Lige om lidt, så skal vi over til Rosenkær-eksperimenterne, men først lige det her.
Luksus og forbrug af luksus er en synd.
Lyst til luksus.
Det er en kristen forestilling. Man skal holde mådehold.
Selvfølgelig på DRK.
Fordi det faktisk er lidt politisk ukorrekt, så bliver det vanvittigt besnærende.
Altså, det er mine penge, det er min løn, og den må jeg godt bruge på en utrolig fjollet dyrtaske.
Der bliver købt flere og leaset især flere Porsche og Ferrari af Danmark end nogensinde før.
Lyst til luksus. Torsdag 20.30 på DRK.
Og efter lidt reklame for vores fjernsynsudsendelser, så er det nu tid til 6. og sidste program i serien Rosenkær-eksperimenterne her på P1. Og i dag handler programmet om videnskaben har en større social forpligtelse over for samfundet. Professor og prismodtager Vincent F. Hendricks stiller spørgsmålet, hvad skal videnskab i den moderne verden?
Altså, jeg synes, det er et meget spændende eksperiment.
Altså, prøver jeg generelt ikke at lade mig påvirke alt for meget.
Jeg tænker, det er godt tegn, at der er en, der har svaret det samme som mig.
Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig bliver påvirket af de andre.
Jeg kunne undskyld genkende det.
Jeg holdt fast i mit eget svar, og det er jeg glad for at gøre.
Velkommen til Rosenkær-eksperimenterne med Vincent F. Hendricks. Mit navn er Vincent F. Hendricks, og jeg er professor og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. I 2016 havde jeg den store ære at modtage Danmarks Radios store formidlingspris, Rosenkær-prisen. Og som prismodtager, der forpligter man sig til at holde de såkaldte Rosenkær-foredrag. Det er 6 udsendelser på P1, hvilket har været praksis siden prisen blev indstiftet i 1963 for at ære Danmarks Radios tidligere foredragschef fra 1937 til 1953, Jens Rosenkær. Men som bekendt, i stedet for foredrag, der har jeg faktisk valgt at rapportere fra en række informationsteoretiske og socialpsykologiske eksperimenter og forskning, undertegnet om et team laver ved Center for Information og Boblestudier. Se, derfor kaldes mine 6 udsendelser for Rosenkær-eksperimenterne. Men i dette sidste program er der ingen eksperimenter. Der er til gengæld 2 hoveder, der taler om noget vigtigt. Hvad skal vi egentlig med videnskab i en moderne verden? Og skal videnskaben holde socialt ansvarlig? Det er jo lidt svært, og vi kan ikke lave et eksperiment for det. Der er ikke noget eksperiment, som vi kan lave, som vil besvare de spørgsmål. Og det er selvfølgelig, fordi de er mere overordnede spørgsmål. Og måske præcis derfor, som en slags afslutning på Rosenkær-eksperimenterne, der er det værd sådan at tænke over og reflektere over, hvad videnskaben og dens rolle er i den større samfundsmæssige perspektiv. Hvad er forskning så? Jo, forskning har traditionelt set handlet om at generere ny viden på pålidelig måde om naturen og om samfundet og om mennesket. Det er sådan ikke sikker og ufejlbarlig viden, men måske nærmere den velbegrundede indsigter, som man har tilvejebragt via nogle kritiske metoder, som andre forskere så har kunne efterprøve. Og på den måde har forskningssamfundet sådan drevet videnskaben fremad mod større og større, og måske også mere sikker viden og opdagelse af forskellige karakterer. Og det er også sådan, at de videnskabelige fremskridt de sidste 100 år har haft en enorm betydning for vores stigende velstand og velfærd, og det har faktisk været til stor gavn for os alle selvfølgelig. Og det har videnskaben haft noget med at gøre. Men det er selvfølgelig også sådan i lyset af sådan, de globale udfordringer, som vi står overfor, altså fra klimaproblemer over verdensomspændende sundhed til misinformation på nettet, så er det måske ved at være tid til, at forskningssamfundet begynder at tage et langt højere sådan, samfundsmæssigt ansvar, eller i hvert fald at tage det ansvar mere alvorligt. Det er jo sådan, i forretningsverdenen, der taler man om virksomheders sociale ansvar. Og i forskningsverdenen er det faktisk også sådan, at der har været kræfter fremme i en årrække nu, der taler om videnskabens sociale ansvar. Det betyder altså, at videnskaben skal være en del af at løse de store udfordringer, som verden så at sige står overfor. Og hvem er så det her forskningssamfund, som skal være med til at løse de her udfordringer? Ja, det er vel alle dem, som har en aktie i det, om jeg så må sige. Det betyder altså dem, der er med til at finansiere forskning, det betyder universiteter og virksomheder, private fonde, staten, og ikke mindst selvfølgelig også forskerne selv. De bærer jo også en del af ansvaret. De spørgsmål, som man skal adressere, det er altså noget som, hvordan laver man bæredygtig teknologi? Hvordan kan man lave nogle metoder til at reducere ressourceforbruget? Hvordan kan man omdanne havvand til drikkevand eller udvikle billig medicin til at bekæmpe cancer og livsstilssygdomme? Hvordan kan vi øge vores indsigt i væsentlige samfundsforhold? være med til at bekæmpe misinformation på nettet, fake news og hvad har vi? Alle de spørgsmål er faktisk også noget, som er videnskabelige spørgsmål, som videnskaben har noget at skulle sige om, og også være med til at forsøge at løse. For at sige det meget kort. Videnskaben og dens institutioner er faktisk en slags civilsamfundsaktører, der skal tage et ansvar for den fremtid, som vi alle sammen skal dele. Og for netop at diskutere de her større spørgsmål om videnskaben, dens placering, dens rolle i det 21. århundrede, der har jeg ikke én, men jeg har to gæster i studiet. Den ene, det er professor Flemming Besenbacher, der er formand for Carlsbergfondet, som jo er en af de fremmeste institutioner i Danmark til præcis at finansiere grundforskning. Og så har jeg også Mads Vestergaard i studiet fra Center for Information og Boblestudier til at diskutere de overordnede spørgsmål om videnskabens rolle i det 21. århundrede, forhåbentlig til gavn for os alle. Velkommen, Flemming Besenbacher.
Tak.
Flemming Besenbacher, er du abonnent på, at fondene er en art civilsamfundsaktør?
Ja, helt afgjort. De danske erhvervsdrivende fonde spiller en helt afgørende rolle for den danske forskningsverden. Og det, der blandt andet karakteriserer fondene, det er jo, at det ofte er fokus på det risikovillige og det langsigtede. Og med de emner, du allerede omtalte her indledningsvis, så tror jeg også, at det nytter ikke noget at tage den teknologi, vi har i dag, og så sige, at det løser verdens problemer. Det gør det ikke. Det, der er helt afgørende, det er i virkeligheden at være innovativ og udvikle nye metoder og ny teknologi, der kan løse nogle af de problemer. Når vi går fra 7 til 10 milliarder mennesker på kloden, kan vi brødføde 10 milliarder mennesker? Har vi rent drikkevand til 10 milliarder mennesker? Vi har set, hvordan, som du sagde, at verden er blevet rigere og rigere. Velstanden stiger rundt omkring i verden. Jeg er lige landet hjem fra Kina, hvor man har løftet 550 millioner mennesker fra fattigdom til middelklassen. De bruger lige så meget energi, som du og jeg bruger. Meget af energi kommer fra kulbrinter, kul, gas og olie. Vi ved, at hvis vi skifter over til mere sustainable energy, det er også noget med lagring af energi osv. Så mange af de her problemer starter i mine øjne ud i forskningsverdenen, hvor man måske udvikler noget ny basal viden, der så sidenhen kvæg andre inden for forskningsverdenen bringer den viden ud i samspil med samfundet. Men jeg mener også, at grundforskerne har en forpligtelse til at adressere det problem, som du omtalte, scientific social responsibility, tage et samfundsansvar. Og derfor har vi som noget nyt i Carlsbergfondet valgt faktisk, når de søger og også skal afrapportere, og bede de grundforskere om at adressere, hvilke samfundsmæssige opgaver kan din forskning på lang sigt måske være med til at løse. Og da vi introducerede, blev ofte mødt med, jeg laver grundforskning, og min forskning er derfor ikke relevant for samfundet. Og det argument, det køber jeg ikke. Fordi jeg mener, al forskning, der skal man som forsker også spørge sig selv om, gør det her kun for I, me and myself, for at få min publikationsliste til at være længere, for min citationer til at være højere, eller gør det også for at eventuelt sætte min forskning i spil i en mere global sammenhæng. Og der mener altså, at forskerne har et kæmpe opgave.
Men Flemming Besenbacher, siger man så ikke også samtidig, at videnskaben, så at sige, om ikke er blevet politisk, så hvis det er sådan, at vi taler for eksempel om globale udfordringer fra misinformation på nettet i den ene ende, til verdensomspændende sundhed og ulighed i den anden, og man samtidig så siger, jamen det forholder sig således, at forskerne også skal tage sig et samfundsmæssigt ansvar, så har man jo også besluttet, så at sige, hvad for nogle spørgsmål, der er vigtige at bekymre sig om, og misinformation på nettet for eksempel, eller migration og flygtning, det er jo også et politisk element i det.
Jamen altså, vi lever i en verden i dag, der er politisk, men omvendt så mener det er helt afgørende, at både universiteterne og selvfølgelig den forskning, som fonden er med til at finansiere, at de har den armslængde til det politiske system. Det skal være helt legitimt for en professor, og det er faktisk det, der karakteriserer mine øjne universiteterne og forskerne, det er, at de også kan tale systemet imod og gå ud på et sagligt, fagligt grundlag og sige, hvis der er en rapport om noget vandmiljø, om noget energiforskning, om noget klimaforskning, om noget flygtning, og sige, men at forskning har vist det her og her. Og forskning er jo ikke således, at der er et enkelt faseliste nedenunder, men de kan komme med nogle argumenter, velargumenterede argumenter, der er prøvet af andre kollegaer, og ikke alle kollegaer er enige. Men det er forskningsverdenen, de spiller en helt afgørende rolle i dag, efter min mening, at prøve nogle gange at komme ind i debatten. Fordi sagen er jo også, at mange medier er blevet meget politiske, og det er ofte således, at journalister og medier faktisk ikke rigtig tør tale magthaverne imod, fordi de måske indirekte er betalt af magthaverne.
Men når man tænker på det på den måde, Flemming, og I sidder i Carlsbergfondet og skulle vurdere, hvilke slags projekter, der så at sige, skal bevilges penge til, er det så sådan, at den ambition om at gøre, at forskningen skal have en samfundsmæssig betydning, hvilken slags vision ser du for videnskaben sådan fremover? Fordi normalt, når vi tænker grundforskning, så er det jo noget, som man laver nu, og så kan det være, at de kan have en impact om 50 år, eller 25, eller hvad det nu måtte være. Men hvis det samtidig sådan er, at videnskaben nu så at sige skal være med til at adressere nogle presserende problemer, hvordan ser du så at sige den grundforskningsmæssige fremskridt herfra frem?
Jamen altså, Carlsbergfondet støtter grundforskning, og det betyder, at det vi støtter, det er kvalitet, kvalitet, kvalitet. Og når jeg beder folk om at forholde sig til SSR, Scientific Social Responsibility, så er det ikke noget, det er hverken i dag eller i morgen, det er på det lange sigte her. Men alt videnskab har vist, at nogle af de der radikale nybrud, der er kommet, måske først har en impact om 10, 20, 30 år. Hvis vi tager Niels Bohr som eksempel, Niels Bohr udviklede i København kvantemekanikken. Ud af kvantemekanikken kom der noget, der hedder en diode, så kom der en transistor, så kom der en computer. Og det er den verden, vi lever i i dag. Hvilken indflydelse har Niels Bohr på det? Rigtig, rigtig meget, men det var jo noget på et tidshorisont, der var stort set efter Niels Bohr var død. Og sådan ser vi rigtig, rigtig mange eksempler på, der er nogen, der laver noget banebrydende forskning, og så er der måske andre, der bringer den forskning i anvendelse i samfundet. Men min påstand er bare, at forskerne, dem der har lavet den der banebrydende forskning, har også et ansvar for at gå ud og bruge noget af deres tid og være med til at bringe det i samspil. Det er ikke sikkert, at de selv skal gøre det. Hvis der er noget, der laver noget banebrydende personlig medicin, så er jeg ikke sikker på nødvendigvis, at det er forskerne, der er den bedste til at lave en forretningscase på det her. Men de har et ansvar for at bringe den forskning ud i samfundet og være med til at komme til at skabe en forretning på det her.
En af de fortællinger, der jo tit og ofte er, det er, jamen altså, det er meget godt ved, at forskning er vigtigt, og det er også godt ved, at videnskab er vigtigt, men det er noget, der foregår på universiteterne, eller på sektorforskningsinstitutioner, eller hvor det nu måtte være. Hvad rager det mig som menigmand? Men omvendt må man vel sige, at hvis du samtidig siger, jamen, de udfordringer, som verden står overfor, fra misinformation til globale, til verdensomspændende sundhed, og hvad det ellers måtte være, så er det jo svært at argumentere for samtidig, at det ikke er væsentligt for den enkelte. Det er jo trods alt væsentligt for den enkelte. Globale udfordringer rammer vel os alle sammen. Så har videnskaben dermed ikke så at sige fået en nyoplevende relevans for den enkelte?
I allerhøjeste grad i dag, men altså igen, hvis du kigger for danske samfund, det er jo ofte spørger, hvad skal Danmark leve af, og hvem skal Danmark leve af? Og det er jo ofte folk, 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 people, people, people. Så en helt afgørende opgave i den danske forskningsverden, det er også at uddanne nogle unge mennesker, talentfulde, visionære, kreative unge mennesker, der kan blive ansat i dansk erhvervsliv. For det øjeblik virksomheder som Novo, Lundbeck og Carlsberg og Danfoss og Grundfos osv. ikke har den talentmasse i Danmark, jamen så risikerer det, at afdelingerne på disse virksomheder flytter ud af landet, og så går det efter min mening helt galt for Danmark. Så vi har en helt afgørende opgave på universiteterne, det er at uddanne næste generation af talentfulde unge mennesker, dels til universiteterne, men også til et omgivende samfund. Men omvendt vil jeg så også sige, at når vi sådan kigger på det mere globale perspektiv, tag for eksempel energiproblematikken i Danmark, altså men Danmark var meget hurtigt til at omstille til en mere grøn energisituation. Vi har, at 32% af vores elektricitet kommer fra vindmøllerne, ikke? Det var en politisk investering, vindmølleindustrien osv., store offentlige subsidier. I dag har vi State of Green med et eksportpotentiale på 40-70 milliarder kroner. Lande virksomheder rejser til Danmark for at se, hvilke potentiale vi har her. Dansk Biotek, havde vi ikke haft Dansk Biotek og de erhvervsdrivende fonde i dag, Lovo, Lundbeck, Leo Pharma osv., så var Dansk Biotek ikke, hvad det var i dag. Kig på svensk, det er stort set forsvundet. Så fondene spiller også en afgørende rolle. Ud at give penge til forskning, så er fondene også med til i virkeligheden at være ofte hovedaktionær af disse virksomheder. Og det betyder, at disse virksomheder kan ikke overtages. De er i Danmark. Internationale virksomheder med hovedsæde i Danmark. Derfor spiller fondene en rolle på to måder, både som, kan man sige, hovedaktionærer i disse virksomheder, men også i virkeligheden ved at støtte den basale, langsigtede grundforskning.
Flemming Besenbakker, et sidste spørgsmål. Hvad er din vision for forholdet mellem samfund og globale udfordringer og videnskab sådan på en 50-årig horisont?
Altså, jeg plejer rundt og holde foredrag og sige, bryd siloerne ned. Disse siloer mellem det offentlige, virksomhederne og universiteterne osv., dem skal vi have brudt ned. Der sker rigtig, rigtig meget i dag, netop på krydsfeltet, ikke kun mellem de forskellige siloer der, men også i virkeligheden inden for videnskaben. Det er der samspil i Carlsbergfonden, når vi støtter humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Det samspil, der er der. Hvis man kigger på universiteterne, så er der ofte, så har man fakultet for humaniora, fakultet for socialvidenskab, fakultet for naturvidenskab osv. Men rigtig mange af de problemstillinger, som vi her adresserer, løses kun i det krydsfelt, hvor faktisk humanister, folk inden for de naturvidenskaberne, samler med folk også inden for de sociale videnskaber. Og dit eget center er jo et fremragende eksempel på det, hvor du har matematikere, du har økonomer, du har filosofer, du har humanister, der sidder der og faktisk kigger på nogle af de problemer inden for bobledannelse.
Flemming Besenbakker, Carlsbergfondets formand. Tak for din tid.
Vi er i gang med Rosenkjær-eksperimenterne på P1 med Vincent F. Hendricks. I dag stiller vi spørgsmålet, hvad skal videnskab i den moderne verden, og skal videnskaben holde socialt ansvarlig? Dagens gæster er Mads Vestergaard og Flemming Besenbakker.
Min anden gæst er forsker Mads Vestergaard. Han forsker ved Center for Information og Boblestudier Og vi to har sammen skrevet bogen Fake News, når virkeligheden taber, der udkom i august måned 2017. Velkommen, Mads Vestergaard.
Mange tak skal du have.
Mads Vestergaard, nu sidder vi i et studie i Danmarks Radio, ikke sandt? Er der et mere intimt forhold mellem videnskab og journalistik, end man sådan umiddelbart skulle gå hen og synes?
Ja, altså, de har jo begge discipliner, videnskab og journalistik, har jo samme grundformål at oplyse om verden omkring os. Og give os sandhed, og forklare os, hvad der egentlig er fakta, hvad der egentlig er kendsgerningerne. Og god videnskab, såvel som god journalistik, prøver også at give os nogle forklaringer, give os nogle årsager, så det er sådan, at vi får en bedre forståelse om, hvad der sker omkring os, hvorfor det sker omkring os. Og måske endda også, hvad vi kan gøre ved det.
Men når vi tænker om journalistisk sandhed, altså i disse dage, ikke sandt, med en Donald Trump og fake news og for den fremdeles, altså, hvad skal det betyde, at have noget, der kaldes journalistisk sandhed?
Jamen altså, journalistisk sandhed, det er jo, når man får dokumenteret og får verificeret nogle kendsgerninger. Og at man har en journalistisk sandhed, betyder ikke, at man er nået frem til den endelige sandhed. Det kan være, at man har taget fejl. Men der er nogle journalistiske metoder til at dokumentere de påstande, man har, og de kendsgerninger, man viser. Ligesåvel som der i videnskab er nogle metoder til at etablere den viden, som man nu søger. Og derfor har de jo et eller andet sted et grundformål, som er fælles. Lige præcis at oplyse om verden omkring os, så vi bedre bliver i stand til at navigere i den. Og det betyder også, at både videnskab og journalistik giver os en forståelse af verden og en viden om verden, men de giver os også en magt over verden.
Aha.
Fordi viden er magt, som Francis Bacon sagde, og det er jo også derfor, at både videnskab og journalistik er magtfaktorer, og med stor magt, der følger jo altså et stort ansvar.
Men man kan sige, Mads, altså, journalistik har jo retningslinjer, ikke sandt? Der er medieansvarslov og god presseskik til forskellige redaktionelle linjer, som man nogle gange måtte have på en redaktion, ikke sandt? Men altså, siger du dermed også, at videnskab har et normativt indhold og et værdigrundlag?
Jamen altså, man kan sige, at videnskaben er jo forpligtet på sandheden og er forpligtet på videnskabelig redelighed. Og der ligger nogle sådan erkendelsesmæssige normer. Men når det er sagt, så ligger der jo faktisk også nogle værdier implicit i videnskabelige undersøgelser. Altså den her idé om en ren positiv videnskab, som er fuldstændig værdifri, det er en illusion. Lige meget hvordan, at man foretager og laver videnskab, selve det, man vælger at undersøge som det væsentlige, der ligger allerede en værdidom. Når det er sådan, at man vælger at undersøge sammenhængen mellem CO2 og temperaturstigninger, jamen så ligger der en holdning til, at det er noget vigtigt at undersøge. Og der er det jo for videnskab, som det også er for journalister, og som det er for alle i det hele taget, at vores opmærksomhed er begrænset. Og det, vi bruger vores opmærksomhed på, jamen det betyder, at der er andet, vi ikke bruger vores opmærksomhed på. Og det betyder, at hver gang vi undersøger noget, er der andet, vi ikke undersøger. Og det er altså et værdispørgsmål, hvad vi finder vigtigt frem for noget andet.
Men ikke det samme, som professor Flemming Besenbakker også omtalte før, nemlig det her, altså hvis man begynder at tænke i, at videnskaben så at sige skal have et samfundsmæssigt ansvar, så har du lige pludselig meget eksplicit jo også sagt, at der både er retningslinjer og værdigrundlag, og at man så også beslutter sig for, så hvis man tager for eksempel World Economic Forums 10 udfordringer til verden, ikke sandt, altså for verdensomspændende sundhed i den ene ende, til misinformation på nettet i den anden ende, så har man jo også sagt, at de her spørgsmål, det kan være, at det er globale udfordringer, og vi alle sammen står over for dem, men hvis man samtidig siger, at videnskaben skal byde ind, så har du også lige pludselig gjort videnskaben som en ret massiv værdigrundlag og en bestemt retning.
Ja, jamen så får videnskaben retning, men det har videnskaben under andre omstændigheder. Så vi kan lige så godt være ærlige omkring det og reflektere over, hvad det så er, vi rent faktisk søger værdimæssigt. Der er forskel på, om man måler bruttonationalt produkt, eller om man måler gennemsnitlig ulighed. Det, man måler på, giver nogle forskellige kriterier for, hvad det er, det handler om det hele. Og det kan vi lige så godt være ærlige og åbne omkring.
Men hvis man skal være ærlig og åbne omkring det, Mads Vestergaard, hvilket, og dermed også sikre transparens og gennemsigtighed i alt for eksempel, hvad kan man sige, måden hvorpå man bevilger pengene i den ene ende til hvad man forsker i den anden ende, så har vi jo samtidig set her i informationstidsalderen, har vi aldrig haft så meget information til rådighed. Jamen, det er jo bare at slå efter. Så kan vi jo også spørge sig selv om, jamen altså, hvis der er så meget information til rådighed, hvad skal vi så med videnskab og eksperter trods alt? Det kan jeg da bare finde selv, eller sagt på en anden måde her. Der er jo, selvom det er således, at videnskaben med den her videnskabelige sociale ansvarlighedsdagsorden bliver ganske vigtig, så er der jo også modstrømninger. Vi har jo set her ganske nylig, folk betvivle sandhed, folk betvivle motiver, for videnskab, for politik, for journalistik og andet, sagt på en anden måde, står man så ikke i en eller anden forstand i et sandhedstab i en moderne verden, hvor alle lige pludselig bare kan få information til rådighed? Hvad skal vi så med alt det der videnskabsballade?
Altså nu er der forskel på information og på viden. Og det er jo der, hvor videnskab netop gerne skal være i stand til at skille tingene ad. At vi har nogle holdninger omkring, hvordan vi gerne vil have, verden er, betyder ikke, at verden er sådan. Fordi videnskabelige spørgsmål er ikke politiske spørgsmål. Videnskabelige spørgsmål er videnskabelige spørgsmål, der skal afgøres af videnskabelige metoder. Og det betyder, at selvom der er værdier implicit i videnskaben, så kan vi ikke reducere videnskab til politik, uden at det stopper med at være videnskab. Fordi verden er, som den er, uafhængig af vores holdninger til den. Og det betyder jo så, at vi netop må have åbne øjne omkring, hvad det er for nogle områder, vi går ind og undersøger. Men så må resultaterne jo altså være det, der får det sidste ord. Fordi det er alt andet lige ikke noget, vi stemmer om, hvorvidt at klimaforandringerne er menneskeskabt eller ej. Det ændrer i hvert fald ikke på noget.
Nej, men det synes jeg også at være et knockdown-argument. Så man kan jo samtidig spørge, hvis det er det knockdown-argument, som du kommer med der. Altså trods alt, kendsgerning er, hvad kendsgerning nogle gange tilsiger, slut herfra. Hvordan kan det så være, at der er sådan en stigende mistro samtidig? Både til videnskab, eller nærmere at videnskaben kan gå hen og fremstå elitær, eller noget, som er langt fra menig mand, og sådan fremdeles. Altså, der har jo i de sidste år jo været en stigende, så at sige, mistro over for videnskab, over som et elitært projekt, eller som noget, der arbejder fordækt for forretningsmæssige interesser. Hvor stammer den her mistro fra?
Den stigende mistro til eksperter, vi har set de seneste år, den er også baseret på den nye medievirkelighed, som vi står i, hvor det er sådan, at man altid kan finde sig den ekspert eller de kendsgerninger, som passer til de holdninger, som passer til det, man gerne vil høre. Man kan gå på nettet, og så kan man finde sig en eller anden fake ekspert, der siger, at vaccinationer giver autisme, eller at der ikke er noget problem i forhold til rygning. Og så har vi mennesker altså nogle psykologiske mekanismer, som gør, at vi leder efter den viden eller den dårlige junkviden, som passer til vores holdninger, frem for den, der rent faktisk er begrundet. Og det har den nye medievirkelighed også givet alle for gode muligheder til måske bare at lede efter det, vi gerne vil have sandt, frem for det, der rent faktisk er evidens for af sagen.
Men er det, du siger så, Mads, at det, vi dybest set starter med, det er, at vi starter med vores meninger og vores holdninger, og så laver vi sådan set reverse engineering derfra. Så prøver vi at finde nogle kendsgerninger og nogle teorier, der så passer på det. Altså lidt af sådan motiveret resonering faktisk.
Det er jo sådan, at vi sjældent ændrer vores holdninger på baggrund af argumenter og evidens. Vi finder den evidens, vi tror på, og accepterer argumenter, hvis det er sådan, de stemmer overens med det, vi i forvejen mener og i forvejen synes. Og der vi mennesker jo nærmer os nogle dygtige snu forsvarsadvokater, der lige præcis prøver at komme frem til det, vi gerne vil frem til. Og det gør jo, at vi kan blive faktaresistente, og endda måske faktaimmune, når det er sådan, at det er noget, der virkelig går vores på, og hvis den der er inde og rykke ved hele ens politiske identitet, hvis det var sådan, man skulle anerkende den her ubehagelige kendsgerning, at der måske var en sammenhæng mellem CO2-udledning og global opvarmning, for eksempel.
Men Flemming Besenbakker, så må jeg lige bringe dig ind igen her. Altså, er det sådan, du er jo videnskabsmand, det må da være til at begræde, hvis der er en sådan faktaresistens i befolkningen?
Ja, men derfor tror jeg også, at videnskaben spiller en helt, helt afgørende rolle, og jeg mener faktisk også, at journalisterne spiller en helt, helt afgørende rolle, fordi som Mads siger, at du kan altid på net i dag finde nogle synspunkter, nogle argumenter, der måske er sådan med til at supportere din forudindfattede mening omkring det her. Men det, der jo karakteriserer videnskaben, det er jo ofte, at god videnskab er baseret på, at der er mange, mange forsøg, der ligger til grund for den. Der er mange forskere, der uafhængig af hinanden forsøger at eftervise det her. Det, at en forsker publicerer noget, som andre så ikke kan reproducere, har vi jo set mange eksempler på. Også fake science, ikke? Og der har været artikler, der var nødt til at betrukke dem tilbage, hvor nogen skulle gerne hurtigt fremad resultater. Og når så der kommer 3, 4, 5, 6, 10 internationale grupper, der alle sammen viser, der er en korrelation mellem eksempelvis rygning og lungekancer, eller hele problematikken om vaccination af de små børn osv., jamen så er det vigtigt, at både forskerne og selv gå ud og forklare det her. Og hvis så der er en anden forsker, der siger, at den her, det passer ikke, så gå i argument, fordi det vi hele tiden kan i forskningsverdenen, når vi publicerer nogle ting, ikke, så kommer der hele tiden nogle referee og siger, kan det her være rigtigt? Men der er vi jo vant til at argumentere for at sige sådan og sådan og sådan her, og nogle gange er det baseret på noget statistisk usikkerhed osv. Men jeg mener altså også, at journalisterne har en helt, helt afgørende rolle, og derfor efter min opfattelse er det også ekstremt vigtigt, at vi har institutioner som blandt andet Danmarks Radio, der uafhængigt kan gå ind og være med til at formidle den forskning, som er på universiteterne.
Mads Østergaard, du har en kommentar.
Ja, fordi noget af det, der sker i forhold til mediedebatten og den offentlige debat omkring videnskab, der er jo også, at politiske aktører kan have en stor tendens til at politisere videnskaben og ignorere den, hvis det er sådan, den ikke stemmer overens med deres politiske projekter, og virkelig hive den frem, hvis det er sådan, at den gør. Og det er jo problematisk, fordi at hvis det er sådan, at man prøver at gøre videnskabelige spørgsmål til politiske redskaber i en kamp, jamen så mister videnskaben jo sådan set sin autoritet og sin gyldighed. Og det betyder jo, at vi ikke er i stand til at løse de store problemer og udfordringer, vi står overfor. Der bliver vi nødt til at give kendsgerningen af videnskaben, sagkundskaben, en autoritet, som i sig selv ikke er en del af det politiske spil, men lige præcis har en afstand til det politiske spil og bliver taget for givet.
Men står man ikke, Mads Vestergaard og Flemming Besenbakker, står man ikke i den her situation, hvorom det gælder, at Flemming Besenbakker siger før, hør nu her, altså, vi har faktisk set eksempler på for eksempel videnskab, der er blevet trukket tilbage, fordi det er gået for hurtigt. Vi har set historier i journalistikken også, som bliver trukket tilbage, fordi det går for hurtigt. Altså sagt på den måde, at i informationstidsalderen, der går tingene blot hurtigt, men videnskab og journalistik har jo begge to en udviklingstid, som ikke tillader hurtighed. Og hvad gør man ved det?
Jamen altså inden for videnskaben, som jeg kender mest til, der er det for mig at se kun, at det peer-review-system, vi har i videnskaben i dag, hvor man publicerer sine artikler først efter, at der er andre videnskabsfolk, der er neutralt og anonymt, har kigget på det her igennem og kommet med nogle kommentarer. Det system, det må man for alt i verden fastholde. For det øjeblik, vi kommer i en situation, hvor folk bare sætter deres artikler på nettet, uden det bliver igennem den der peer-review-proces, så får vi rigtig meget junk viden derude, junk science derude, og så kan altid folk finde ud af det her. Og jeg mener også, som forsker, der har du en forpligtelse til, hvis du hører et eller andet, som kalder sig ekspert, men du ved at godt, at virkeligheden, det han siger, det er måske ikke er korrekt, baseret på den viden, du har, så har forskerne en forpligtelse til at stå op og sige, det er ikke korrekt, det du siger der.
Så det du siger, Flemming Besenbakker, det er faktisk en del af det embedsansvar, som du har som forsker.
Helt afgørende. Jeg mener, at nogle gange, der har vi haft forskerne, der har ikke vil gå ind i den offentlige debat, fordi det er vanskeligt, og man er ikke særlig god til at formulere sig kortfattet osv., og man får måske 90 sekunder i en tv-avis osv., men forskerne har en forpligtelse til det her.
Mads Vestergaard?
Det er også meget, meget vigtigt at se på de økonomiske rammer for både forskning og journalistik. Altså lige præcis den langsigtede forskning, grundforskningen, som der bliver investeret i på længere sigt, hvor der er tid og ro til at fordybe sig frem for hele tiden at skulle komme nye resultater for at få den nye bevilling. Eller inden for journalistik, altså en public service, hvor det er sådan, der rent faktisk har mulighed for og penge til at lave god, dybdegravende journalistik, uden at man nødvendigvis behøver at tælle kliks. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at public service institutionen ikke sidder og tæller kliks, når de nu ikke behøver at gøre det. Men netop tager det lange sejt med den dybde borende og reflekterende journalistik. Men det kræver altså også, at der er økonomi til det. Og det betyder, at selve forretningsmodellerne bag forskningsfinansiering og finansiering af journalistik er meget, meget afgørende i det her regnestykke. Jeg mener, at staten skal gå ind og understøtte økonomisk de her for vores demokrati og for vores land og for vores verden så vigtige institutioner. For det lader til, at sandheden, om det gælder videnskabelig sandhed eller om det gælder journalistisk sandhed, kan have rigtig hårde vilkår på markedet. Den her markedsplads af idéer, den har altså også nogle markedsfejl, hvor det er sådan, at det ikke altid er sandheden, som er den, som rent faktisk vinder i konkurrencen. Og der må vi jo altså så simpelthen tage det til indtægt, og så må vi sørge for, at sandheden, eller gyldig viden, god viden, god videnskab, god journalistik, får nogle vilkår, som gør, at det kommer igennem.
Således belært. Mads Vestergaard og Flemming Besenbakker, tak skal I have. Se, nu er vi ved at være ved enden i Rosenkjær-eksperimenterne. Og lad mig lige anholde en ting her. Jeg sidder på Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. En af de ting, vi har fundet ud af, som også blev indikeret før, det er, at sandheden ikke nødvendigvis er viral. Hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og det hænger sammen med, at markedet for information, hvad enten det er på videnskabelige marked, eller for den sags skyld på det journalistiske marked, eller i mediebilledet, eller på sociale medier for den sags skyld, der er det ikke sådan, at hvis markedet er fuldstændig frit for information, som det antageligvis mere eller mindre er i dag, så forløbet er det ikke sådan nødvendigvis, at den gode information altid vil overleve. Sagt på den måde, markedet for information er ikke efficient i den forstand at forstå, at den gode information, når markedet, når folk de udveksler meninger og sender standpunkter og sådan fremdeles, at den gode information i sidste instans, den korrekte, den sandfærdige, er den, der vil overleve. Faktisk er det sådan, ligesom det var i nullerne på finansmarkedet, at relativt dårlige papirer, ydelser eller produkter, herunder for eksempel sådan noget som dårlige lån, ja, de kunne overleve relativt længe på et marked, der ikke på nogen måde var reguleret. Og tilsvarende med information, det er sådan, at dårlig information har også relativt gode levevilkår i den forstand at forstå, at fake news, det kan overleve. Det kan overleve længe, og det kan overleve godt, og nogle gange kan det faktisk også overleve bedre end sandhed. Og lige præcis derfor, så bliver videnskab så uendelig vigtigt, herfra og også fremover. Og så en sidste ting, jeg lige vil anholde. Det skulle nødigt være sådan i informationstidsalderen på ryggen af en oplysningstid, at det forholder sig sådan, at med viden og information i så store mængder, at vi ender med at kunne være den første generation, der overgiver en verden i værre forfatning end den, verden, vi fik overgivet af vores forældre. Det vil ikke være fremskridt, det vil være tilbageskridt. Og det virker så dumt, når det nu engang forholder sig sådan, at vi både mener, vi er oplyste, og forhåbentlig dermed også er det, og ikke mindst også, forhåbentlig også, er blevet oplyst af Rosenkjær-eksperimenterne med Vincent F. Hendricks. Tak til Flemming Besenbakker, tak til Mads Vestergaard. For redaktionen, der står Mikkel Andersen og Kåre V. Poulsen. Mit navn er Vincent F. Hendricks, og det var det sidste program.